кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлағдар болыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде жұңғы экономикасының мығым күші кәсіптендіруді орнықтырудан келген халықаралық жағдай аумалы төкпелі болған кезеңде дипломатияның жұңғыша дастаны жазылды. Төраға Си Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасына берік негіз қалады және ұлы сүйіспеншілік дабырасыз келеді. Үлес қосу ең ардақты тақырыбындағы еліші хабарын тыңдайсыздар.
Журналистер мінбер айдарында өз тілшіміз Қымбаттың Қазығызының Пәзігүл және оның сіңілісі Фәншуин тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз. Енді хабардың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
Жұңғы экономикасының мығым күші кәсіптендіруді орнықтырудан келген. Кәсіптену халық тұрмысының негізі. Бейіл еліміз кәсіптендіруді алдымен ойластыру саясатын тұңғыш рет макролық саясат деңгейіне қойып, кәсіптену, кәсіп жарату саясаты үздіксіз тиянақтанды. Жоғары мектеп бітірген оқушылар қатарлы түйінді топтардың кәсіптену қызметі бапты қадаммен баяндылгерлеп, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу тебінді атқарылып, алдыңғы жарты жылда еліміздің кәсіптену жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Дүние жүзіндегі еңбекші халық саны ең көп мемлекет ретінде 2018 жылы елімізде кәсіптенген халық саны 776 миллионға жетті. Кәсіптену орнықты болса, жұрт көңілі орнығады. Әнхүй өлкесінің Хэфэй қаласындағы Чаңан автомобиль серіктігі таяуда зерттеу ашу, бас жабдықтау сеқы сынды бірінші шептегі қызметкерлердің кәсіптік шеберлікті жоғарылатуына 1 миллион юаннан астам арнаулы қаржы босатты. Сондай-ақ, қызметкерлердің техникалық қызмет дәрежесін түрге айырып тұрақтандырды. Серіктіктің адам күші байлығы басқармасының жауаптысы Джули былай деді. Техникалық жаттығу, техникалық шеберлік дәрежесін сараптау сияқты тәсілдер арқылы түрліше дарындыларды тәрбиелеу арнасын түрліше дәрежеде кеңейттік.
Кәсіптену орнын молайту жоспарын атқару орнықты кәсіптенуден қамалалу шараларының бірі ғана. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі кәсіптік қабілет құрылысы меңгермесінің бастығы Чан Лисин былай деді. Биыл 15 миллион адам реттен астам толықтама қаражат берілетін күрес ашылады. Үш жыл ішінде бұл сан 50 миллион адам реттен асады. Кезекте қарттарды күтімдеу, нәрестелерді бағып қағу, тұрмыстық қызмет ету, сондай-ақ жонушылық және техник жұмысшы қатарлы өндіру, жасау және өндірістік қызмет өтеу қатарлы салалардағы жұмысшы жетіспеу жағдайы төтенше ауыр. Сонымен қатар жаңадан гүлденген кәсіптер үздіксіз жарыққа шығуда. Еңбекшілерді қажетке қарай тәрбиелеу түрлерін таңдауға, курстан өткізу құрылымдарын қажетке қарай өткізуге жетекшілік ету керек. Кезекте орталық кәсіптенуді орнықтыруды алтын орнықтыру қызметінің маңдайалды орнына қойып, кәсіптендіруді алдыңғы орынға қою саясатын атқаруды ортаға қойып, сондай-ақ макролық саясат деңгейіне көтеріп, жағдайды орнықтыруға пәрменді тірек әзірледі. Ендеше орнықты кәсіптену не үшін бірінші орында тұрады? Экономиканың артуы өнімді қажетсінудің артуы арқылы ұлғаймалы ұдайы өндірісті ілгерілетуден келеді. Ал өнімді қажетсінудің өтемөте ішкі сұраныстың үрдіс артуы тұрғындардың бөліске салуға болатын кірісінің орнықты артуына сүйенеді. Кәсіптену тұрғындардың еңбекақы сипатындық кірісінің жеткілікті сатып алу қуатының басты қайнары. Сондықтан экономиканың арту қарқыны баяулап, экономикалық құрылымды ретке салуды тездетудің шешуші кезеңінде кәсіптенудің орнықтырғыш ролі айрықша маңызды.
Биыл алдыңғы жарты жылда еліміздің кәсіптену жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Бірінші айдан алтыншы айға дейін бүкіл ел бойынша қала қалашықтарда 7 миллион 370 мың адам тыңнан кәсіптеніп, тұтас жылдық нысана міндетінің 67% орындалды. Алтыншы айда бүкіл ел бойынша қала қалашықта тексерілген жұмыссыздық мөлшері 5,1% болып, 5,5%-тен төмен болған межелі меңгеру нысанасы орындалды. Екінші 90-да бүкіл ел бойынша қала қалашықта тізімге алынған жұмыссыздық мөлшері 3,61% болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0,22% төмендеді. Биыл жыл басында өлке министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың ойлауға шебер болу, ауыр қауіп-қатерден сақтану және оны шешу арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсының оқу бастау салтында басшы Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, мыналарды баса дәріптеді. Орта, шағын, ұсақ кәсіпорындардың қаржы құрауының қиын, қымбат болу мәселесін шынайы шешіп, кәсіпорындарға көмектесіп, жұмыс орнын орнықтыру тебінін арттырып, жұмысқа орналастыруды алдымен ескеру саясатын ойдағыдай тиянақтандыру керек. Жер-жерлермен тараулар ұтымды шаралар қолданып, кәсіптенуді, финансты, сыртқы сауданы, шетел қаржысын, қаржы қосуды, межені орнықтыру қызметін ойдағыдай істеп, экономикалық айналымды үйлесімді аралықты сақтау керек. Кәсіптену экономикалық дамудың өлшемі. Санды мәліметте мыналар көрсетілген. 2019 жылы жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптену аяғалысы жалпы жақтан орнықты болған. Сыртта жұмыс істейтіндердің саны өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 3,5% артқан.
Екінші 90-да 100 қаланың әлеуметтік кәсіптенуге қызмет ету құрылымының базардағы адам іздеу салыстырмасы 1,22 есе болған. Бұл қызмет орнына болған қажетсінудің жұмыс іздеушілердің санынан жоғары екендігін, базарда әлі де мүмкіндіктің күшті екендігін түсіндіреді. Жыл басынан бері мемлекеттік кеңес қоғамдық қамсыздандыру ақы мөлшерін төмендету, жұмыссыздарды қамсыздандыру ақысын қайтаруды ұлғайту қатарлы бір қыдыру маңызды шараларды алға қойып, кең көлемді кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу қызметін бастап атқарып, саясаттың өнімділігін үздіксіз сәулелендірді. Екінші айдың 23-ші күні ашылған орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде басшы Си Цзиньпин мынаны тағы да баса дәріптеді. Белсенді қазына саясатын, орнықты ақша саясатын және кәсіптендіруді айлдымен ойластыру саясатын ойдағыдай тиянақтандыру керек. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі кәсіптенуді жебе меңгермесінің бастығы Жаң Ин келесі қадамда кәсіптену орнықтыруды маңдайалды қызмет нысанасы етіп, кәсіптену жағдайының жалпы тұлғалық орнықтылығына кепілдік етеміз деді.
Халықаралық жағдай аумалы төкпелі болған кезеңде дипломатияның жұңғыша тастаны жазылды. Төраға Си Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасына берік негіз қалады. Жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы сынды салиқалы жылда, әлемде 100 жылдан бері болмаған зор өзгерістер туылған ауқымға меңзес, биыл алғашқы жарты жылда төраға Си Цзиньпин 5 рет шетелде сапарда болып, 3 майда негізгі дипломатиялық қимылды өзі басқарып ашып, стратегиялық жоспар жасап, ырықтылықпен жұмыс жүргізіп, белсенділікпен іс тындырып, жұңғыша ерекшелікке ие ірі ел дипломатиясының тың дастанын жазды. Биыл 6 айда төраға Си Цзиньпин іркес-тіркес 4 рет сапарда болып, 5 мемлекетке барды. Яки аптасына бір мәрте сапар шегіп, жаңа жұңғы дипломатиясының жаңа рекордын жаратып, қарым-қатынасты күшейтіп, достықты тереңдетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құру сынды дипломатиялық көзқарасты белсене дәріптеді және ілгерілетті. Ресейдің Нева өзені жылжыбағып салқын самал есуде. Президент Путиннің серік болуында сапарлай барған жұңғының мемлекет төрағасы Си Цзиньпин қайықпен серуендеді, әрі Аполло атты мұхит шарлаушы кемені экскурсиялады. Төраға Си Цзиньпин былай деді: «Қазан төңкерісінің зеңбірегіні жұңғыға марксизмді ала келді. Жұңғы коммунистік партиясын құрды. Сондықтан оның жұңғымен терең қатынасы біздің жүрегімізде аса маңызды орын алады».
Тарихты еске алып, болашаққа бет алды. Салтанатты қарсалу салты, түрлі түзді гуманитарлық ауыз күйіз, екелдің дәстүрлі достығының беріктігін әйгілеп, жұңғымен Ресейдің достығын жаңа дәуірге тікелей ілгерілетті. Бұл екел басшылар арасындағы өзара сенім және достықтың айғағы. Москвадан Санкт-Петербургке дейін Путин Си Цзиньпинмен бірге 10 неше майдан қимылға қатынасты. Башылар арасындағы терең достықтың тағы бір куәсі Қырғызстан мен Тәжікстанның ұсынған мемлекеттің ең жоғары құрметті ордені. Екі бірлескен мәлімдеме жалпы беттік стратегиялық әріптестік қатынасты онан ары тереңдетіп, анағұрлым мол табыстарға қол жеткізді. Чаузяндағы сапар кезінде Чаузянның мемлекет басшысы Дин Чжэнин төраға Си Цзиньпиннің барлық сапар қимылына бастан аяқ серік болды. Сондай-ақ осы реткі сапарда бірнеше тұңғыш рекордтар жаратылды. Тұңғыш рет жиын Сюшандағы Тайянгун сарайында іздет қабылданды. Үшірі әркесір тұңғыш рет сахнада өнер көрсетіп, төраға Си Цзиньпиннің осы реткі сапарына арнап көлемді топтық гимнастика нөмірі және көркемөнер концертін қойды. Төраға Си Цзиньпинь мен ханымы Пэн Лиюэн Жунго мен Чаусянның достық мұнарасына барып, Жунго мен Чаусянның дәстүрлі достығының жаңа дәуірдегі даму беталысын анағұрлым айқындады. Даңғыл жолда жүргінші көп болады, мүрәлі жақсының жақыны көп болады. Төраға Си Цзиньпинь ірі ел басшыларының ақыл парасаты мен жауапкершілігі арқылы көрші елдердің құрметіне, сеніміне ие болып, тату көршілік достық пен ортақ танымды тереңдетті.
Жақсы көршіған емес, жол жосынды таба білсең, алыстағы ағайын мен де араңды жақындата аласың. Төраға Си Цзиньпиннің пейілі мен ұстанымы да батыс елдерінің қолдауына ие болды. Биыл төраға Си Цзиньпиннің тұңғыш реткі сапарының көзеулі жері Еуропа болды. 6 күн, 5 түн, 3 ел, 5 қалада өткізілген 40 неше реткі екі жақты қимыл қызу ынтамен адал бейнеде жүргізілді. Өркениетті байырғы қала Римде соңғы 10 жылдан бері Италия тұңғыш рет шетел басшыларын қарсы алу салтына ат керуенін орналастырып қарсы алды. Жаңа үлгідегі Париж қаласында ерекше әдеп ипаны әйгілеу үшін президент Макрон жеңіс қақпасы алдында төраға Си Цзиньпиньді қарсы алды. Жунгоша байырғы бұйымдармен безендірілген Монако патша сарайында Альбер ханзадасы Си Цзиньпиньге «Сіз Монаконың қадырлы досысыз, әрі менің отбасымның қадырлы меймансыз», деді. Төраға Си Цзиньпинь былай деді. «Бір мемлекетке баға беруде жер көлеміне ғана емес, мәдениеттің ықпал күші мен адамзат өркениетінің дамуына түрткі болатын қозғаушы күшіне қарау керек. Жунго мен Жерорта теңізінің осы меруертелі үлкенді күшілі елдер арасындағы достық қарым-қатынастың жолын ашты. Бұл шығыс пен батыс өркениетін аттаған қол алысу болды. Еуропа сапары түрліше мәдениет, түрліше түзіліс, түрліше үлкен кішілі елдер, түрліше даму сатысындағы елдердің достық селбестігінің үлгісіне айналды.
Ал анағұрлым кең халықаралық көп жақты сахнада төраға Си Цзиньпинь бір-біріне құрмет ету, бір-біріне тең мәміле жасау, көркемдікті әспеттеу және одан ортақ ләззат алу, ашық бауырмал болу, өзара үйреніп, өзара үлгі алу, дәуірмен бірге алға басу, жаңалық аша дамуға бастан аяқ табанды болды. Жапонияның 20 ел тобы басшылар мәжілісінде төраға Си Цзиньпиньнің сапары Жапония жақтың өскелең мән беруіне ие болды. Екі жақ 10 түрлі ортақ танымға келіп, Жунго мен Жапония өзара селбестік серігі болу, бір-біріне қауіп төндірмеу дәріптемесі айқындалып, жаңа дәуірдің талабына үйлесетін Жунго-Жапония қатынасы қалыптасты. Төраға Си Цзиньпиньнің тығыз орналастырылған дипломатиялық күн тәртібі Жунгоның дүние жүзімен ықпалдастығының жаңа биігін әйгіледі. Жунгоның үні халықаралық қоғамның жаппай құптауына және қолдауына ие болды. Сапардың астарында төраға Си Цзиньпиньнің өркениет ауыс-түйісін, өзара үлгі алуды күшейтіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөніндегі терең толғанысы Жунгоның дүние жүзі өркениет көзқарасын құлшына әмәлиятта әйгілеуі жатыр. Төраға Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Бүгінгі Жунго Жунгоның ғана емес, Азияның да, дүние жүзінің де Жунгосы. Болашақтың Жунгосы. Сөз жоқ анағұрлым ашық бейнемен, дүние жүзімен қауышып, анағұрлым өміршеңдік күшке ие өркениет жетістіктер арқылы дүние жүзіне үлес қосады.
Ұлы сүйіспеншілік дабырасыз келеді. Үлес қосу ең ардақты. 6 жылдың алдында жауапкершілік пен мұрат арқалаған ол ауылынан неше мың шақырым шалғайдағы Тұрпан қаласы Пішан ауданына келіп тамыр тартты. 6 жылдан бері ол көмек алушы жердегі бұқараның жанашыр жанына айналып, үн-түнсіз үлес қосты. Ол Хунан өлкесінен 8-ші топта Шинжанға көмекке келген қызмет отряды Пішан қызмет группасының бастығы, Пішан аудандық парткомның орынбасары Шужие, аудандық оқу-ағарту партия қызмет комитетінің Шужие Ин Лишин. Хунан өлкөсүнөн Турпанга багыттамалык көмөктөшүүгө келген 7-чи топта Шинжанга көмөккө келген кадрлардан 8-чи топтагы кадрларга дейин ол эч ары-сары болмастан талгам жасап, Пишан ауданында калууга бекиди. Ол истеуди алдын орунга коюп, нактылыкты негиз этүү керектигине камил сенет. Кыйынчылыкты жеңбей ауылга кайтпайтын сенім болгонда гана Шинжанга көмөктөшүү ісин терең илгерилетүүгө, сол аркылуу жоопкерчилик менен борчту адай этип, өмүр кунун жүзөгө асырууга болот.
Анагырлым көп адамдын Шинжандын көркөмдүгүн көрүүнө мүмкүндүк жасады. Синжаңда сан алуан көркем жер бар. Алдыңгайда біз атты қамшылап, Кеншеннен өту қимылын ұйымдастырып, Пишан ауданынан аттанып, Мори, Шонжыны басып, Кеншенді араладық. Жаңа саяхат желілерін, бай саяхат өнімдерін ашуды үміт етеміз, деді. 8-ші айдың 3-ші күні Еллисин. Еллисин алғаш Синжаңға 2014 жылы келіп, Тұрпан қаласы Пишан аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар аудан әкімі болды. Өз ата мекенімен ұқсамайтын табиғат көріністерін көрген ол, қайткенде анағұрлым көп адамды осы араға әкеліп, көркем көріністерді көрсетумен бірге, жергілікті тұрғындардың кірісін арттырып, оларды байытуды ойлады. Саяхат қызметін басқаруға орналастырғаннан кейін, Еллисин осы ойларын іске асыра бастады. Ол әрбір көрініс өңірін аралап, жағдайды оқысты, әрі саяхат жалпы жобасын жасады.
Пишанның саяхат байлығы мол. Бірақ әрбір үлкен көрініс аумағы негізді құрылғыларын әлі де кемелдендіру керек. Бұдан сырт, сыртқы үгіт те өте маңызды. Жарқын түйіндерді көбірек тауып, пішенді көпшіліктің санасына ұялату керек. Мысалы, Тұрпанға көктем өте ерте келеді. Сырт жерлердегі саяхатшыларды келіп гүлдерді тамашалауға, құм төбелерге шығуға шақыруымызға болады, деді Еллисин еске алып. Сол жылдары жобаланған құмды шөл көктемі желлес қимылдары саяхатшыларды баурап, Пишан ауданының саяхат шаруашылығының дамуын ілгерілетті. Бүгінгі күнде Пишанның саяхат есік билетінің кірісі жыл сайын 80%-тік жылдамдықпен артуда. Саяхат шаруашылығы халықты ауқаттандыратын нағыз кәсіпке, бақыт кәсібіне айналды. Ауданның өңірлік экономикасының артуындағы және әр ұлт бұқарасының жұмысқа орналасып, кірісті арттыруындағы жарқын түйінге айналды.
Бұқараның тұрмысын анағұрлым бақыт етті. Қатынас дамудың негізі. Қатынас көлденсе барлық қасып көлденеді. Бұл қызметте селқостық істеуге әсте болмайды, деді Еллисин. 2016 жыл басталысымен Еллисин тас жол құрылыс алаңына әлде қайда көп баратын болды. Еллисин тас жол құрылысының бірінші шебіне үнемі барып, жұмысшылармен бірге шіліңгір ыстықта және құмды боранда тас жол құрылыстарын бір-бірден орындады. 2017 жылға дейін Пишан аудандық қатынас тасымал мекемесі 600 неше километр жолды тұтастырып, және жөндеп, Пишан ауданының қатынасы ерекше жақсарды. Хунаннан Синжанға көмекке келген осы кадр жергілікті бұқараның көңілінен өшпестей орын алды. Қатынастан сырт Еллисин бұқараның қоныс ортасын жақсартумен тұрмыс сапасын өсіруге де айрықша мән берді. Белсене құлшыну арқылы Пишан ауданының Лукчун қалашығы, Пишан қалашығы, түйік қатарлы көркем ауылықста құрылысын сандарын талай рет бүкіл қаланың экскурсиялау, үйрену түйініне кіргізілді.
2017 жылы Пишан ауданында жан басына тура келетін жасылдық жер ауданы 43,12 шаршы метрге жетіп, мемлекеттік бау-бақша аудан қатарынан орын алды. Кәсіптестері Еллисинді күндіз-түні қызметтен бас алмайды, дейді. Еллисин күлімсірей, менің қызметім көмек алушы жердегі бұқараның бақыт көрсеткішін үздіксіз өсіру, дейтін. 2014 жылы атыретпен бірге Шинжанға келіп, алған бетінен қайтпай ырықтылықпен Шинжанда қалып, Жапан түзде және қала қалашықтардағы құрылыс орнында қызмет істеген Еллисин көмек алушы жердегі бұқараны қашанда есте сақтады. Пишанның барлық жерінде оның қайсар бейнесі қалды. Ол бастамашылдықпен ілгерілеткен халық тұрмысы нысандарының бәрі тиянақтандырылып, жергілікті тұрғындардың өндіріс тұрмыс ортасы үздіксіз жақсарды.
Хунан мен Синжанның бұқарасының арасын анағұрлым жақындастырды. Еллисин мен орта мектеп оқушысы Зубайдам Имар алғаш рет 2014 жылы Қызыл Анар ұлттар ынтымағы сапары Синжанға көмекке келген кадрлардың оқу ағартуға қаржылай көмектесу қимылында танысты. Осыдан кейін Субайдамның отбасының тұрмысында орасан зор өзгеріс болды. Арзан майланатын үйді сәйкестіріп берді. Екі баланың үйренуіне қозаушылық етті. Субайдамның шешесіне қызмет тауып берді. Еллисиннің көмегінде Субайдам отбасы кедейліктен құтылды. Көмекке ие болған жердегі бұқараны жақыннан балады. 6 жылдан бері Енлисен іш жүзіндік әрекетімен, Хунан мен Синьцзян екі жер сүйіспеншілігіне және Хыңяң Пшан берекелі шаңырағына қатысты шынайы сүйіспеншілік әңгімелерін жазды. Қызыланар ұлттар ынтымағы сапары Синьцзянға көмекке келген кадрлардың оқу ағартуға қаржылай көмектесу қимылының үздіксіз өрістетілуіне байланысты көмек алушы жердегі бұқараның арасында Синьцзянға көмекке келген кадр дарындылардың көмегінде жаңа өмірге қадам тастағандар барған сайын көбейе түсті.
Синьцзянға көмектесу қызметі өрістетілгеннен бері Инлишин Хунан өлкесі Хыңяң қалалық парткомының қалалық үкіметтің қолдауына белсене қол жеткізіп, бағыттамалы көмектесетін жерді қолдау серпінін үздіксіз арттырды. Инлишин қан беру мен қан жасауды бірге жүргізу тәсілі арқылы Синьцзянға көмектесуге сөз жоқ табанды болғанда ғана көмек алушы жердегі бұқараның Синьцзянға көмектесудің табыстарынан игіліктенуіне барынша мүмкіндік жасауға болады деп қарайды. Синьцзянға көмектескен 6 жылда осы жердегі халық мені айрықша әсерлендірді. Осы жердегі бұқараның мені Хунаннан келген азамат деп атайтынын естіген сайын өзімнің барлық еңбегімнің керекке жарағандығын сезінемін дейді Инлишин.
Өркендеген дәуір мен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Журналистер мен бір айдарында өз тілшіміз қымбаттан Қазығызының Пәзігүл және оның сіңілісі Фәншуен тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Іле облысы Күнес ауданы әділия мекемесінің қызметкері Фәншуен 2016 жылы халық жағдайын ұғысу, халық тілегін тоғыстыру, халыққа тиімділік жасау жобасы бойынша қызмет группасымен бірлікте Күнес ауданы Талдық қалашығы Қарғалы қыстағына түседі. Осы барыста ол Пәрігүл есімді қазақ қызымен танысып, өзара туыстық қарым-қатынас орнатады. Пәрігүл Медетәліқызы Күнес ауданы Талдық қалашығы Қарғалы қыстағының тұрғыны, биыл 51 жаста. Пәрігүлдің семьялық жағдайы әу баста жақсы болатын. Алайда 2015 жылы оның жұбайы қатынас шырғалаңынан қайтыс болып, үш баланы оқыту, бір семьяны бағу қатарлы ауыр жүк оның мойнына түседі. Пәрігүл Медетәліқызы:
бұрын тұрмысымыз жақсы болатын. Сонымен балаларымызды осы ауданға кеп оқытайық деп келіп өшірге орналасып, содан бастап өшірде тұрақтасып отырдық. Отырғаннан кейін енді қарап отырмай осы жеке кәсіптермен шұғылданып, енді бір жағы тұрмысын, енді бір жағы оқушы оқытқаннан кейін енді бұл жерде отырғанда енді тұрмыстық дегенімізді шешіп отырайық деп науайшылық кәсіппен шұғылдандым. Қазір де сол науайшылық кәсібіменен жалғасты істеп келе жатырмын. 2015 жылы жолдасым шырғалаңынан қайтыс болды. Соныменен маған ауыр соққы болды. Үш баланы қалай оқытып, қалай жетілдірем деген өте ауыр соққы болды. Сол барыста біздің Қарғалыкөл қыстағымызға әділия мекемесінен кәдірлер түскен екен. Сол барыста осы Шаупан сіңілімді маған бөлінген екен. Сол барыста осы Шаупан сіңілім маған бір күн телефон берді. Мен сізбен таныспақшы едім. Мені сізге көтере семьяға бөлді. Сол барыста мен сізден туыстық байланыс орнатамын деп. Сол барыста бұл сіңілімізді келді, жеміс-жидектерін алып, содан бастап танысып, екеміз қою байланыста апекелі сіңіл болып келе жатырмыз.
Күнес ауданы әділия мекемесінің қызметкері Фәншуен: 2016 жылдан бастап осы әбекеммен таныстым, және бір туысым көбейді деп қуандым. Әбекемді алғаш көрген кезде оның көзінен жуанышты байқадым. Ол кезде оның семьясында қиыншылық жағдай толған екен. Сосын маған да не істесем болады, қалай көмектесем деген ойлар келді. Фәншуен Күнес ауданы Талдық қалашығының тумасы. Кішкене кезінде оның көрші қолаңдарының көбі қазақ ұлты болатын. Кішкентай кезінен қазақ достарымен бірге өскен ол, қазақ ұлтының мәдениеті, тұрмысы жөнінде көптеген түсінікке ие еді. Аздап қазақ тілінде сөйлей алатын. Бұл оның туысы Пәрігүлмен қарым-қатынасын қоюлатуына қолайлықтар әкелді. Сонымен олардың арасындағы барыс-келіс те күннен күнге көбейді. Пәрігүл Медетәліқызы былай деді:
маған көптеген идеал тәрбие жүргізді. Оның кейін балаларымның оқу жөнінде де осы балаларымды жақсырақ оқыту жөнінде көп деген идеялык тәрбиелер жүргүзүп жатыр. Содан баштап бул сиңилим ар кез өзү келе алмаса да телефон аркылуу кандай дегенде мен көмөктөшүп болсо да көмөк колдорун көрсөтүп жатыр.
Фэншуин Паригулге руханий жактан медет көрсөтүү менен бирге онун турмуштагы жумуштарына көмөктөшүүнө бар күчүн салды. Паригулдун балаларына карайласып турду. Практика иштейтин орун тауып берди. Катысты көмөк каражатын өтүнүш этүүнө көмөктөштү. Мереке мейрам кездеринде бас косуп, бирликке куанышка бөлөндү. Паригул медет алы кызы булай деди.
Балдарымдын демалыш кездеринде бекер жүрмөсүн өзүнүн энди тамак пулдары болсо да, тауып негизин деп жетелеп бир нелерге алып барып орналаштырып айлык 1500 сом маңайында сүтүп өнүн 3 жашка келгенче мен ана Нарат шаңгалагына да тегип барып көрмөгөн экен. Сол барышта менин осу сиңилим телефон берди. Биз шаңгаланга эртең барып бир ойнап келсек, энди апеке сиңил болгондон кийин осундай көңүл көтөрүп деп сон мен барып ушу өзүм бир сырганак көрмөгөн экен. Сондай көңүлдү, сондай кубанычтуу болуп кайттым. Мен Наурыз көжө кезинде да сиңилиме телефон берип, сонун эртесине булар келип ошол жерде отуруп, баарыбыз мәресереде отуруп, бир үйлү жандай болуп Наурыз көжөдөн ишип кайттык.
Күнөс ауданы Адилия мекемесинин кызматкери Фэншуин. Биз үздүксүз араласып, барыс келиш жасап отурдук. Партия менен өкмөттүн калкка тийимдүүлүк жасоо саясаты да өтө жакшы. 2017 жылы Паригулду кыстакта эң төмөнкү турмушу камтамасыздандырылатын отбасыларына өтүнүш эттик. Кийин жайылым экологиялык көмөк каражаты да түштү. Бул оган аз да болсо көмөк болду. Паригул ал баста үйүндө нан, сүт сатып азын-аулак кырыс киргизетин. Алайда бир отбасы жөнүнөн бул алдыкайда жеткиликсиз эди. Паригулдун кырысын арттырууга көмөктөшүүнү ойлогон Фэншуин онун ауданынан шагым дүкөн ашууна көмөктөшөт. Фэншуин жаңа гана таанышканыбызда ал алы дүкөн ачпаган. Өзү нан сүтүн сатып кырыс киргизетин. Соңунан акылдашып соода дүкөнүн ачты. Сол кезде бирликте дүкөн ачатын орунду издедик. Акырында жумуш баштадык. Азыр дүкөндө малдардын түрү көбөйдү. Көктат, жемиш жидектерди де киргизди. Паригул медеталы кызы.
Азыр эми бир кичирээк магазинди да ачтым. Ал магазинде ошо сиңилимдин аркасында энди ошо сиңилим мага көптөгөн идея, тарбия жүргүзүп, сен энди ушундай бир гана кәсіп менен токтоп калмай, сен энди кошумча ушундай магазин ач деди. Сол менен сол магазинди да ачып, күндө разымын мен.
Осылайша Паригул турмуста көп жапа чеккен болса да, сиңилиси Фэншуиннин көмөктөшүүндө онун ауыртпашылыгы биртиндеп жеңилдеди. Турмусу барган сайын жаксарды.
Эми бул осы сиңилимдин энди осындай мени колдоп, кубаттап, идеалдык тарбия берип, партия өкмөттүн түрлүү саясаттарын үгүт жүргүзүүнүн аркасында азыр семьям да жаксы, эки балам да окуп, бир балам мына экинчи ортода толук орто окуп жатыр. Мине бул сиңилиме көптөн көп рахмет. Ары осу партия өкмөттүн жаксы түрлүү саясаттарынын аркасында мине турмушум да азыр жаксы болуп калды.
Паригул турмуста өтө кажырлы. Таңертең таң боозунан туруп, нан пысырып, сүт сатады. Күндүз магазинди карайды. Жапалы болганы менен барлыгы жаксы болуп келе жатыр. Биыл онун үйүндөгү бир баласы окуу таусты. Ал кызмет истесе, чечесинин жүгү да аздап жеңилдейди. Мен апекем Паригулдун кийинки турмушу барган сайын жаксаратындыгына сенемин. 2016 жылы 10 айдан бастап жүрүлген улуттар ынтымагынын берекелүү шаңырагы жобасы өнүмдүү табыстарга кол жеткизди. Фэншуин менен Паригулдун бир семьядагы тууган апекелүү сиңилдей өткөн әңгімесі Шинжаңдагы ар кайсы улуттар арасындагы ынтымакты берекелүү жагдайдын шынайы бейнеленүү эди. Улуттар ынтымагынын берекелүү шаңырагы сынды осу жоба өтө жаксы. Ал улуттар ара ауыз күйүштү, тогусууну онан ары күчөйттү. Ар кайсы улуттар ара ынтымакты берекелүү орто жаратып, бир үйлү жандай болуп кеттик.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Саяза Атбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 23.
Маз мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсе